Esimese kuu lõpuks olin hästi kohanenud. Mind ei häirinud enam 5 korda päevas minaretidest aknasse kostuv kutsepalvele. Olin harjunud sellega, et tänaval mind vaadatakse nagu ilmaimet. Esimeste nädalate jooksul kartsin üksi välja minna, kuna nägin, kuidas kohalikud mehed mind silm nähtavalt vahivad. Siis aga üks kohalik poiss ütles, ära muretse, nad lihtsalt vaatavad linna pilti tekkinud uut nägu. Tihatš oli sõja ajal ümber piiratud. Kõik nägid iga päev vaid samade inimeste nägusid. Nüüd nad vaatavad sind ja mõtlevad, et huvitav küll, seda nagu polegi varem kohanud. Ka Jumal kinnitas mind erilisel viisil. Kirjutasin ühel päeval päevikusse. 25. oktoober. Ootasin ühes linnakeskuse kohvikus kellasseppa tagasi tulekut. Palvetasin selle linna eest ning kõigi siinsete inimeste eest, kes minust mööda jalutasid. Palvetasin ka, et oskaksin neid aidata. Üsna kõhe oli niimoodi üksi oodata, eriti sellepärast, et Bosnia mehed vahtisid mind, nagu mul oleks roheline nahk või 3 pead. Mõni läks mööda, pööras pead ja vahtis edasi minneski, hea, et vastu posti ei jooksnud. Palvetasin ja palusin Jumalalt endale kinnitust. Korraga tuli pähe salm, ära karda, vaid kõnele ja ära ole vait, sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast selles linnas. Apostlite teod 18. peatükk 9-10. Salm. Mis mul veel vaja on, minu Jumal ise teab, mida mul teha tuleb. Tema ise ümbritseb mind nii tagant kui ka eest. Temal on palju rahvast selles linnas. Mõnikord häiris mind mõte, et olen siin ainuke eestlane ning Eestis üks vähestest missionäridest. Tundsin, et terves maailmas pole kedagi, kes mind, Eesti missionäri, Bosnia-Hertsegoviinas, täielikult mõista suudaks. Aga Jumal kinnitas mind pidevalt ning näitas mulle, kui mina olen kõik, mis sul on, siis on sul kõik, mida sa vajad. Esimese kuu möödudes kirjutasin oma päevikusse. 14. november. Esimene kuu Bosnias on täis. Täna palvekoosolekul lugesime 148. psalmi, mis kirjeldab, kuidas kogu loodus ülistab ja kummardab meie Jumalat, tema suurust, tema võimsust. Mäed ja meri, taevad ja maa, tuli ja tuul, kõik linnud, loomad ja taimed ülistavad Jumalat. Avastasin, et kui me mõistame, kui suur on meie Jumal, muutuvad kõik meie probleemid täiesti tähtsusetuks. Küsimused nagu miks, millal, kuidas kaotavad olulisuse. Teame, et maailmalooja ise ütleb, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Hoia oma silmad Jeesusel. Veel üks paljudele alguses raske teema on harjumine kohaliku toiduga. Mina pole toidu suhtes kunagi valiv olnud. Naada oli hea kokk. Enamasti ei olnud mul mingit probleemi 2 taldriku täie tühjendamisega. Aga ühel päeval oli ta keetnud spinatit. Ning see oli valge suurtest küüslaugutükkidest. Ma ei suutnud Naadale ütelda, et mulle ei meeldi küüslauku süüa. Palvetasin ja palusin, et Jumal aitaks mul taldriku tühjaks saada. Ja huvitav küll, sõin terve taldriku täie ära ning võtsin veel juurdegi, aga mitte ükski küüslaugu tükki sattunud mu hamba alla. Minu jaoks oli see ilmselge Jumala ime. Teisel korral läksin külla ühele vanale inimesele. Ta pani mu ette klaasitäie mahla, mis oli nii käärinud, et mullitas. Tema seda ei näinud, mina ei julgenud ütelda ka. Nii ma palvetasin, issand, sina oled ütelnud, et su sulased võivad jõua mürki ja see ei tee neile kahju. Ma nüüd joon selle mahla sinu nimel ära, aga sina tee nii, et ma sellest haigeks ei jää. Jõin klaasi tühjaks, ega saanud sellest mingeid tervisehäireid. Kolme kuu möödudes pidin kolima Naada juurest ära UM-i rühma majja. Mõned päevad enne seda kirjutasin oma päevikusse. 2. jaanuar 2001. Leian iga päevaga üha rohkem, et Bihać on mu kodu. Enam pole ma nii hullu pööra armunud Bosniasse. Vasika vaimustuse aeg on möödas. Nüüd elan siin rahulikult teadmises. Ja see paik jääb mu koduks ilmselt õige mitmeks aastaks. Üsna kindlasti kauemaks kui vaid 8 aastaks. Jumal on minu jaoks korraldanud kõik nii hästi. Kuulasin, kuidas Hie Sill rääkis, kui raske temal oli olnud siia tulla. Kuidas rühmamajas polnud algul tema jaoks kohta. Mind on algusest peale väga soojalt vastu võetud. Kohe esimesel päeval näitas Hie Sill mulle mu tulevast voodit. Jumal avab mulle ka pidevalt uusi uksi. Saan kokku inimestega, kellega tahaks pikemalt kontakti hoida. Täna rääkisin pikemalt ühe kerjava tädiga. Nemadki on lihast ja verest inimesed, samade emotsioonide ja vajadustega kui meiegi. Jumalale on nad sama kallid, aga nad on nii üksi, nii vaesed, kõigi jaoks nagu tühi koht. Isa, aita mul näha neid inimese nii, nagu sina neid näed. Neil kõigil on nimed, pikad elulood, kusagil kodud ja lähedased. Lugesin just esimesest kuningate raamatust lugu Eeliast, kuidas ta peale oma suurt võitu põgeneb ühe ainsa naise eest. Mõtlesin, et olen siin ka kui Eelia. Olen näinud sel aastal suuri imesid ja palvevastuseid, aga siis hakkan muretsema millegi täiesti tühise pärast. Näiteks, kas ikka saan oma elamisloa, kas mul on ka tulevikus piisavalt raha. Jumala usaldamine väikestes asjades nõuab vahel isegi suuremat usku kui suurtes. Õppetunnid jätkusid iga päev. Kõige kirjapanemiseks ei ole piisavalt ruumi. Aga keeleõpingutega seostuv väärib kindlasti natuke paperipinda. Keeleõpingute võlud ja valud. Eelnevalt juba kirjeldasin, kuidas võisin kohe esimestest hetkedest peale Naadaga bosnia keeles rääkida ning talle tunnistada. Hiljem märkasin midagi väga huvitavat. Terve esimese kuu jooksul võisin aru saada ja vestelda kõigil vaimulikel teemadel. Keegi küsis erinevuste kohta islami ja kristluse vahel. Mina vastasin bosnia keeles. Aga tavalistest jututeemadest, näiteks küsimusest, milline on ilm Eestis, ma aru ei saanud. Võtsin 3. klassi lugemikku, aga selle teksti ei mõistnud. Naada arutas naabrinaisega turul olnud juurviljahindu, mina ei saanud aru, ega osanud midagi ütelda. Tõesti, vaimulike teemade jaoks pani Jumal mulle oma sõnad suhu. Muul ajal pidin aga olema vait. Nagu prohvet Heesekiel, kelle Jumal tegi tummaks. Esimene kord palvetasin koguduses häälega bosnia keeles 8 päeva peale siia tulekut. Teised pidasid mind imelapseks. Mina aga teadsin, et see oli ainult Jumala töö. 6 nädala järel andsin koguduse Jumala teenistusel lühikese tunnistuse. Muidugi tegin ka palju vigu. Kirjeldasin seda hiljem oma päevikus järgmiselt. 27. november 2000. Õhtul palvetasin siinse koguduse eest ja oma vigade pärast, mida ma tunnistades tegin. Mõtlesin, et rääkisin pühapäeval liiga palju ja tegin palju vigu. Ja siis tuli mu südamesse kirjakoht. Jumal on otsustanud päästa rumala jutluse kaudu need, kes usuvad. Paulus 1. Korintlastele 1. peatükk, salm 21. Edasi ütleb see sama kirjakoht, sest juudid otsivad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganatele jõledus, aga neile nende seast, kes päästetakse, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Jumala vägi õndsuseks iga ühele, kes usub. Ma ei pea kartma Jeesusest rääkimist või vigade tegemist. Minu ainuke eesmärk siin ongi teha ristilöödud ja üles tõusnud Jeesus tuntuks paganate seas. Minul tuleb oma süda puhas hoida ja lasta Jumalal kasutada kõike, isegi mu vigu, tema austuseks. Võtsin 3 kuu jooksul 2 korda nädalas keeletunde. Naada ja ta sõbrannad aitasid kodus harjutada. Aga esimeste kuude kogemus näitas mulle selgelt, et see polnud minu andekus, mis mulle bosnia keele suhu pani. See oli Jumala tõotuse täitumine. Ta oli oma kutset edastades lubanud, kui mina annan sulle ülesande, siis sel hetkel annan ma sulle ka vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. Seda ta tegigi. Mitmel korral juhtus ka naljakaid keeleapse. Ükskord läksin Naadaga hilja õhtul tema naabrinaise juurde. Teadsin, et kindlasti pakutakse ka kohvi. Tahtsin Naadale ütelda, et ei saa peale 8 kohvi juua. Piti kahvu. Aga ütlesin selle asemel, et ei saa kohvi küsida. Pitati kahvu. Naada vastas, et pole viga, ta küsib ise. Paar päeva hiljem läksin kohaliku poodi suhkrut ostma. Olin just õppinud, et suhkur on bosnia keeles šečer, aga ütlesin selle sõna natuke valesti, šečer. Poemüüja tegi näo, et ei mõista minu jutust mitte midagi. Katsusin siis selgitada, tahan seda, mis teeb kohvi magusaks. Ta pakkus mulle vahukoort. Proovisin uuesti küsida, tema andis mulle piimapulbri. Lõpuks ta ütles, aa, šečer. Ja ulatas suhkru. Ta oli kohe aru saanud, mida tahtsin, aga tegi lihtsalt minu arvel nalja. Pikka aega ajasin segamini sõnad jäätise vahvel, kornet ja kilpkonn, kornjatša. Nii küsisin iga kord jäätist kilpkonna peal. Esimest korda jutlustasin bosnia keeles, kui olin siin olnud 8 kuud. Üldiselt läks päris hästi, aga siis tahtsin ütelda, me peame kõik Jumala poole pöörduma. Obratiti se Bogu. Aga selle asemel laususin, et meil tuleb Jumala peale oksendada. Povratiti se naboga. Kohalikud muigasid. Hiljem ütlesid nad, et said konteksti kaudu siiski aru, mida ma öelda olin tahtnud, aga minul oli ikkagi piinlik. Teisel korral laadisime maha uut humanitaarabi saadetist. Mina tahtsin ühele kohalikule mehele ütelda, et ta liiga kõrgel oleva kasti maha võtaks, skidati. Selle asemel teatasin talle, et tal tuleb riidest lahti võtta, skidati see. Ta naeris, seejärel aga selgitas mulle, mida ma ütlesin. Oma kõige piinlikuma keelevea tegin alles mitu aastat hiljem. Olime pühapäevasel koosolekul oma koguduses. Caroline jutlustas inglise keeles ja mina tõlkisin bosnia keelde. Ta ütles lause, mõnikord inimesed vihastavad ja vannuvad. Mina ei teadnud tegu sõna vanduma. Nii asendasin selle sõnaga, mida olin sarnases kontekstis sageli kuulnud. Korraga oli meil kõigi kuulajate täis tähelepanu. Mitmed küsisid, Jael, mida sa praegu ütlesid? Mõtlesin, et nad ei kuulnud hästi ja kordasin oma lauset uuesti. Tegelikult vandusingi ja üsna käredalt. Taolised keelevead on võõrkeeles rääkides loomulikud. Paljud inimesed läheksid küll missioni tööle, aga kardavad keeleõpinguid. Nad mõtlevad, et ei suuda hakata korrektselt rääkima, kardavad teha vigu. Nii otsustavad paljud, et parem ei lähe üldse kusagile. Leitakse, et kindlam on koju jääda ning mitte riskida enese tulaks tegemisega. Aga tegelikult on kohalikel inimestel hea meel, et keegi üritab nende keelt õppida. Kuulda vigadega öeldud lauset Jumala armastusest on parem kui üldse mitte midagi kuulda. Kui nad ei saa aru, siis küsivad. Keeleõppe on sageli pikaaegne ja vaevarikas töö. Isegi vabalt rääkima hakates jääb emakeele aktsent ikkagi alles. Mina teen vigu siiamaani. Mõnikord ei saa kohe kuidagi jutuga hakkama. Aga kui meie ei räägi, kuidas nad kuulevad? Teadsin juba enne kohale jõudmist, et elan 3 kuud kohalikus peres. Olin põnevil, kelle juurde mind elama pannakse. Kuulsin, et tõenäoliselt saab minu perenaiseks üks üksik naine nimega Naada. Pihatsisse jõudes läksimegi kohe tema koju. Esimestest hetkedest peale võttis ta mind vastu kui oma tütart. Mina aga hakkasin teda kutsuma oma Bosnia kasuemaks. Ta oli lahke, hoolitsev ja väga sõbralik. Keegi poleks Naada käitumise järgi osanud oletada, kui raske oli olnud ta elu. Naada oli koos oma perega Pihatsis elanud üle 30 aasta. Naada ise oli pärit Serbiast. Tema abikaasa Velimir, mõlemate nimed on muudetud, oli Bosnia serblane. Nende tütred olid Pihatsis sündinud ja keskkooli lõpetanud. Naada töötas aastakümneid algklasside õpetajana. Velimir oli linnavalitsuse ametnik. Neil oli hea elu, palju sõpru ja tuttavaid. Nad olid hinnatud ja lugupeetud inimesed. Mõlemad tütred läksid ülikooli õpingute ajaks Naada kodulinna Serbiasse. Seal nad kohtusid tulevaste abikaasadega ja rajasid oma kodud. Aga Naada ja Velimir jäid Pihatsisse. Velimiri vanematel oli suur majapidamine Pihatsist umbes 50 kilomeetri kaugusel olevas teises linnas. Neil olid suured puuviljaaiad ning palju põllumaad. Noor pere käis nädalavahetustel sageli maakodus. 1992. aasta aprillis läksid nad uuesti vanavanemate juurde. Aga siis algas sõda. Pihats piirati ümber ning nad ei pääsenud enam tagasi. Neil polnud kaasas midagi peale paaripäevase riidevaru. Kõik dokumendid, raha ja väärtasjad jäid maha. Kui Pihatsit hakati pommitama, tabas üks esimestest granaatidest nende korteri elutuba. Oli õnn, et nad ise olid välja pääsenud. Teine tuba jäi terveks, sinna pandi hiljem elama moslemi põgenikud. Naada ja Velimiri asjad ja mööbel visati aknast välja, kõik väärtuslik viidi ära. Varsti peale seda tuli neil põgeneda ka oma maakodust. See oli varem olnud valdavalt serblaste linn. Nüüd tungisid moslemid sinna sisse ning ajasid kõik kodudest välja. Naada ja Velimir jätsid maha terve majapidamise ja lahkusid teist korda tühjade kätega. Kuidaski õnnestus neil pääseda Serbiasse. Seal nad rändasid põgenikena juhutöödega elatisteenides ühest kohast teise. Tütarde juurde kolimine polnud mõeldav. Sealt oleks politsei nad illegaalsete põgenikena tagasi Bosniasse saatnud. Alles peale sõda said nad taas terve perena koos olla. Kitsas ja raske oli küll, aga vähemalt olid nad kõik elus. 1999. aastal kuulsid Naada ja Velimir, et Pihatsi linnavalitsus otsustas varem seal elanud serblastele nende kodud tagastada, aga nad teadsid, et nüüd olid nemad kohalike silmis vaenlased. Kõik, mida siinsed moslemid olid serblaste pärast kannatanud, kanti ka neile üle. Uudistest olid nad kuulnud, kuidas Pihatsis lasti Serbia numbrimärkidega autosid õhku. Need olid vihatud vaenlaste sõiduriistad. Mitmed serblased käisid Pihatsis ÜRO rahuvalvajate poolt organiseeritud transpordiga. Üksi tulekuks oli siin nende jaoks veel liiga ohtlik. 2000. aasta kevadel võtsid nad siiski julguse kokku ja tulid Pihatsisse. Kohale jõudes nägid nad palju vaeva, et linnavalitsuselt oma koduvõtmed tagasi saada. Ajutiselt nende korterisse paigutatud moslemi pere polnud kuidagi nõus välja kolima. Koju jõudes ootas neid ees täielik šokk. Seinad olid soditud ja tahmast mustad, aknad ja uksed ära viidud. Kõik vähegi kaasa võetav oli laiali tassitud, ülejäänu lõhutud. Nende varasemast elust oli järel vaid rusuhunnik. Kõige raskemaks katsumuseks oli Naada ja Velimiri jaoks teiste linnaelanike suhtumine. Nad kohtasid tänaval vanu tuttavaid, aga need keerasid oma pead ära. Poodides ja ametiasutustes vaadati neist läbi kui tühjast august. Neid ignoreeriti ning sõimati selja taga närusteks vaenlasteks. Füüsilist vägivalda enam ei olnud, oli ju rahu aeg, aga selline suhtumine oli valusamgi kui rusikalöök. Naada ja Velimir kuulsid, et oma korteri seaduslikuks tagastamiseks ning müümisõiguse saamiseks tuleb neil siin elada vähemalt 2 aastat. Selle teadmisega läksid nad oma tütarde juurde, et tuleviku plaane arutada. Kogu nende vara oli hävinud. Neil polnud Serbias elamiseks ei pensionit ega tervisekindlustust. Nad otsustasid ikkagi tagasi tulla, et sugulaste abiga oma korter elamiskõlblikuks teha ning hiljem maha müüa. Velimiri süda ei pidanud sellisele pingele vastu. 2 nädalat hiljem sai ta infarkti ja suri. Nüüd oli Naada kõigele muule lisaks veel lesk. 3 kuud peale Velimiri surma kolis ta tagasi Pihatšisse. Selleks ajaks, kui mina kohale jõudsin, oli ta olnud oma korteris 2 kuud. Üks hea sõbranna oli teda minu kolleegidele soovitanud. Naadale tuleks kasuks, kui keegi talle seltsiks oleks. Minu üüriraha oleks talle väga väärtuslikuks sissetulekuks. Nii juhtuski, et mind pandi tema juurde elama.